the voice of America, VOA. Abeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
Habeen 13 March 2014 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wada jiray ku daadin doona Ibrahim Xasan Daadure iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada digital ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee markab la aaminsan yahay in burcad badeed Soomaaliya ay shalayto ka afduubteen xeebaha Soomaaliya.
Waxaa nooga qorsheysan falkaan xun oo kala burcad badeedka wixii awood ayada inaana waxba kala harin baa nooga qorsheysan. Waxaanu u sabar weynanahaanu wixii naga daba rogay gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba kale.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dalka Holland oo beri doorasho ay u dareeri doonaan dadka ku dhaqan waddankaasi iyo weliba muslimiinta Yurub oo si weyn isha ugu haya.
Xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig, midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u nacab. Labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guuleysan doono.
Waxaa kaloo aan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamij gaara oo aanu ku eegayno caqabadaha haysta ardada Soomaalida ee Minnesota ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada.
Xaaladda qaxoontiga Yemen, daraasad laga soo saaray doorka muhaajiriinta ee dhaqaalaha waddanka Koonfur Afrika, xubintii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib markii ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sidii Britain ay uga bixi lahayd midowga Yurub. May ayaa sidoo kale sugaysa ogolaanshiyo boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth, taasoo iyadana la filayo inay soo baxdo xilli hore oo maanta. Waxaana intaasi kadib si xor ah ay u siin doontaa isla inay ku wargeliso midowga Yurub inay fulinayso qodobka kontanaad ee ka hadlaya sida xubin ka mid a midowgaasi ay uga bixi karto. Afhayeen u hadlay Theresa May ayaa maalintii Isniintii sidoo kale sheegay in ay u dhowdahay in ay wax tallaabo aanay qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan. Ka bixitaanka ayaa sidoo oo kale qaadanaya ilaa 2 sannadood iyadoo intaasina ay Britain iyo midowga Yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada midowga Yurub iyo weliba waddanka Britain dhextaalay.
Xafiiska miisaaniyadda Kongreska ayaa sheegay in 14 milyan oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii Kongreska uu meelmariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in lagu beddelo daryeelka caafimaad ee Obamacare. Kooda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faallota oo aan xisbina jirin ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay saameynta ka dhalan karaysa haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee Obamacare. Hase ahaatee, jamhuuriyiintu ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aad qaali u yahay, cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaadka. Warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan caymiska caafimaad ku jirin ay markaasi ka sara marayso 14 milyan, iyadoo sanadka 2018 ay gaari doonto 1.4 milyan, sanadka 2026 ay tiradu kor u kici doonto 22 milyan marka la barbar dhigo 28 milyan oo ruux haddii Obamacare sidiisa loo daayo. Xeerkan daryeelka caafimaad oo hore oo u seexay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama sanadkii 2010 ayaa waxa uu daboolayay baahida caafimaad ee dad gaaraya 20 milyan oo qof oo markii horeto caymis u baahi qabay.
Xoogagu hoggaamiye ninka militariga u dhashay dalka Liibiya ee loo yaqaano Khalifa Haftar ayaa qaaday guluf ay ku qabsanayaan dekedda Saliida ee Raslanof. Ciidamada dawladda Liibiya ee ku sugan qaybta bari ee dalkaasi ayaa iyagu adeegsanaya ciidamada dhulka iyo waliba howlgalo dhinaca cirka isu dayay inay dib u qabsadaan Raslanof, isla markaana ay dib ugula wareegaan kooxda jihaadiyiinta ee lagu magacaabo BDB. Kooxdan ayaa gacanta ku haysay Raslanof iyo waliba deked kale oo Saliida oo lagu magacaabo Sidar. Liibiya ayaa la tacaalaysa xasilooni darro dhinaca siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray, isla markaana la khaarijiyey madaxweynihii muddada dheer waddankaasi soo xukumayay ee Mucammar al-Qaddafi, iyadoo haatanna ay ka jiraan dhinacyo kala duwan oo aan weli ku heshiin inay soo dhisaan dowlad ay ku midaysan yihiin.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigaysaa markale dilenahay halka aad gulan lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Dadka waddanka Netherland ayaa arbacada waxa ay u dareerayaan doorasho. Doorashadaasi Netherland ayaa si weyn isha loogu hayaa guud ahaan dalalka reer galbeedka iyo Yurub, waxaana ay astaan u noqon karaysaa sida qolyaha muxaafidiinta midigta fog ee Islaamka iyo gulootida neceb ay ugu sii xoogaysanayaan talada Yurub sanadkan 2017. Waxaa ka soo baxa doorashadaasi ayaa saameyn ku yeelan doona siyaasadda Faransiiska, Germany iyo dalal kale oo Yurub ku yaala. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegayo arrintaasi.
Xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo 2 ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig, midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u naceb. Labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guuleysan doono. Labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo asagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah, waxaa soo raaca xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo iishaag muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah. Marka kolley sida hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid ka mida uu guuleysto, haddii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog, waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii cadeeyeen in wax wada shaqeyn ay dhexmari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaare waddanka maamulaya.
Inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo, ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo Islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga, waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan ka bixistii Britain ee midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi Holland oo lagu qiyaaso 1 milyan oo qof ay u arkaan doorashada berito yayse taageerayaan? Mar kale ayaan weydiiyey Cabdikariin Maxamuud.
Kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah, khaasatan dadka muslimiinta ah, inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan
waagaag dhegaystayaal warbixinta iyadoo dhammaystiran dib ayaan idinka soo gudbin doonaa. Haatana aynu eegno xeebaha Caluula. Markab ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta balse wata calanka waddanka Sri Lanka ayaa shalay gelinkii dambe lagu aftuubay xeebaha Soomaaliya. Markabkan oo ah kuwa shidaalka qaada ayaa ay la socdeen 8 qof oo shaqaala ahna, waxaana la sheegay in haatan lagu hayo meel xeebta degmada Caluula u jirta 7 mayl. Haddaba aftuubka ayaa v o a waxaa markabkan ay ka wareysatay dhinacyo kala duwan, waxaana warbixintan inoo soo koobaya islamarkaana Washington inoogu diyaariya wariyahayga Jacfar Kukay.
Markabkan oo lagu magacaabo Ari 13 waxa uu ka diiwaan gashan yahay dalka Imaaraadka Carabta balse waxa uu sitaa calanka dalka Sri Lanka, waxaanay kooxdii afduubka u geysatay oo ka kooban 17 ruux oo hubka fudud sitay ee xilli dambe oo xalaya keeneen xeebaha deegaanka Biyo Cadde oo 7 mayl u jira degmada Caluula, isagoo ay saaran yihiin 8 ruux oo shaqaale ajaaniba. Gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan oo v o ed waa la hadashay ayaa xaqiijiyey in markabka dhul degmadiisa hoos yimaada lagu soo xiray, haatana ay u diyaar garoobayaan weerar ay doonayaan inay ku soo furtaan markabkaasi.
Ciidamadii degmada ayaan heegan geliyey odayaashii, waa la hadlay, haddana Caluula aan u baxayaa
waxaa nooga qorsheysan falkan xun oo fala dulcaad bareedka wixii awoodayada inaana waxba kala harin baa nooga qorsheysan. Waxaanu u tabar weynanahaanu wixii naga tabaroon iyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba gala.
Mid ka mid a ragga afduubka geystay oo v o eda la hadlay diidayna in burcad badeed loogu yeero ayaa sheegay inay yihiin kalluumaysatadii deegaanka oo lagu soo xadgudbay xuquuqdoodana raadinaya.
Annagu waxanaa kalluumaysatadii deegaanada tan xeebaha soomaaliya, xeebaha puntland degeneed oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray. dadka noocaasa waxba dalala dhacay dadka noocaasa baanu nahay.
Afduubaha v o a u waramay isagoo dul saaran markabka ay soo qafaasheen ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawshan ay ku baacsanayaan maraakiibta shisheeye ilaa inta ay xeebaha dalka ka fogaanayaan, isla markaana joojinayaan xaalufinta badda oo ay iyaga ay noloshoodu ku xiran tahay.
waxaanu damacsan nahay weerarada bacan oo nala ku weeraray inaanu wixii ciqaaba iyo wixii waajibaado nala mariyey isaga aanu ka gudanno oo wixii mablaqo baddeeda lagala baxay aan dushiisa ka soo saarno baanu waxa weye damacsan nahay. waanu kusii wadi doonaa intii naloo baneenayo xeebaha iyagoo naloo ka durkayo.
Gudoomiyaha degmada Caluule Cali Shire Maxamuud Cismaan waxa uu qiray in badda deegaanadiisa ay fara ba-an ku hayaan maraakiib dowlado iyo sharikado waaweyn ay leeyihiin, kuwaasoo si aan kala reeb lahayn u xaalufinaya noolihii badda, taasina ay keentay in raggani ay ku dhiiradaan soo qafaalashada markabkan.
sababka rasmiga oo ka dambaysaana waxay tahay dadkii badda ka kalluumaysan jiray waxa weeyaan baddii waxaa lagu soo fasaxay maraakiib iyo doonyo, kuwo sharci sita iyo kuwo kayro sharciya, wadihiibay ka baxeen, shaqadii bay iska taageen. dadkii kalluumaysatada ahaa hoogaa waxa moodaa camal la-aan iyo gadood inuu iska jiro, sidaa ayaa waxay kallibtay inay badda iska aadaanin oo wax sharci darra iyo markib iyo doonyo iyo waxay heli karaanin ay soo qofabsadaanin qaabka ku timi marshi horeba arrinta sidaa weeye maga.
Waxaa aragti taa lamid a qaba John Steed oo ah khabiir ka tirsan hay-adda Oceanis Beyond Piracy oo la socota xaaladda burcad badeedda iyo badaha Soomaaliya. Steed waxa uu sheegayaa in si aan indhaha laga qabsan karin ay maraakiibta waaweyn ee jiriifku ay ugu tacadiyaan kalluumaysatada yaryar ee xeebaha Soomaaliya.
First of all, illegal fishing is a major problem off the coast of Somalia and there are a lot of illegal fishing boats.
Ugu horeyn, kalluumaysiga sharci darrada waa dhibaato weyn oo ka jirta badda Soomaaliya, waxaana ku jira biyaha Soomaaliya maraakiib badan oo wada kalluumaysi sharci darro ah, kuwaas oo aanan haysan ruqsad islamarkaana wax guna ah aanan siinin Soomaaliya. In badan oo ka mid ah maraakiibtaasi kalluumaysiga waa kuwo gardarro badan, dagaal ayay la galaan kalluumaysatada Soomaalida ah. Haddii aad daawatid barnaamij ay National Geographic ka samaysay dhowaan, waxaa suurtagal ah in dembiyo dil ah ay ka geysteen badda. Waa meherad halis ah, kalluumaysatada Soomaalidana waxay aaminsan yihiin in halis lagu yahay oo lagu qasbay doonyihii kalluumaysiga ee Soomaalida inaysan xeebta ka fogaan.
Ninkan ka midka ah todobada dabley ee markabkan soo qafaalatay ayaa iska fogeeyey inay lacago madax furasho ah ka doonayaan, hase ahaatee waxa uu sheegay in magdhow u dhigma khasaarihii iyaga soo gaaray ay ka qaadi doonaan. xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Puntland, waxaa ka jilaabta maraakiib fara badan oo qaarkood jiira doonyaha yaryar ee kalluumaysatada Soomaalida, intooda badanna waxa ay maamulka Puntland ka haystaan ruqsad ay xeebaha dalka kaga jilaaban karaan, sida uu sheegayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo mar sii horreysay ay v o edu wareysatay.
waxaan diidana waxa weeye kalluumaysi sharci darro ah oo dhibaato u keenaya baddeenna, xaalufinaya, isticmaalaya qalab aan la ogolayn. tariifadii baarlamaanku gooyey oo sharciga ahayd ayay bixinayaan. waxa aan diidannahay maaha kalluumaysi sharciga, waxaan u tegay oo meel butag waxay ahayd in baddeenna aan u helo maalgashi kow. marka dadkan qaylinaya oo leh oraga in badan kamidihi inay tahay kuwii ahaa horgalayaasha sharci darrada ku keeni jiray iraaniyiinta iyo yemeniyiinta, way waxa qaylinaya dadkii bulshadii reer Puntland oo saxda ahayd ma aha. marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye war dalka ha laga ilaaliyo xaalufka iyo jariifka iyo maraakiibta sharci darrada ah, laakiin dabcinhu ma aha in kalluunku iska yaale ilaa kalluunka hata waqti leeyahay waa dhibanaya soo moog.
laakiin kalluumaysatadu ay ku jiraan qolyaha afduubka geystay waxa ay dhibaato xaadle ka tirsanayaan maraakiibtaasi ogolaanshaha la siiyey, dowladihii sidaasi yeelayna aanay ka sugaynin inay dhibkooda xalliyaan.
dowladaha aada sheegayso waa kuwa usoo jaray, ma garanaysaa iyo waraaqaha
oo waxa weeye dhishiikayaasha soo saaray nalala dhacayo oo dabka loo soo saaraya waxa weeye dowladda haddaysan ka haysan go-aan iyo shati dowladeed aysa haysan waxaana nalalama dhaceen qaladaan baanu ka sameynay waxba nolol kama qaban waxa weeye dowladda intaa ay qaban weyday mahadda waxay qabanaysaa
sannadihii ugu dambeeyey xeebaha soomaaliya kama dhicin wax dhaqdhaqaaq burcad badeednima waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee la diiwaan geliyey ahayd sannadkii 2012 waxaana jira maraakiib dagaal oo ka socda dalal fara badan oo xeebaha soomaaliya u jooga xujada ah inay la dagaalamayaan burcad badeedda
Jaafar Kuka ayaa aad u mahadsanyahay waxa uu nala socodsiinayay warbixin ku saabsan markabka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta balse si tacaalanka Sri Lanka oo shalay galinkii dambe lagu aftuubay xeebaha Soomaaliya waxaana warbixintaasi noogu diyaariyay magaalada Washington waxaana kala socoteen VOA Washington
Haatana digistayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan doorashada ay dadka reer Netherland Brito oo 4 ay u dareeri doonaan iyo saameynta ay taasi guud ahaan ku yeelan karayso dalalka Yurub warbixintaasi oo dhameystirana waxaa soo jeedinaya wariyaha London Redwan Haaji Cabdi Wali
Dalka Holland waxaa Brito leh ka dhici doonta doorashada baarlamaanka waxaana doorashadaasi ay tahay mid si weyn indhaha loogu hayo iyadoo mid ka mid ah ragga tartankaasi ka qayb galaya oo lagu magacaabo Geert Wilders uu yahay nin caan ku ah islaam nacaybka soo galootiga iyo adeegsiga ereyo aan loo meeldayin oo cabsigelin ah Wilders oo hoggaamiyaha xisbiga BVV waxa suuragal ah in xisbigiisu uu noqdo labada xisbi ama saddexda xisbi ee ugu codka badan marka la qaybiyo codadka guud ee baarlamaanka Ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa ku eedeeyay hoggaamiyahan midigta fog inuu adeegsanayo hadalla cabsi gelin ah. Geert Wilders oo sanadihii ugu dambeeyay ay soo kordhayeen dadka taageersan ee cunsuriyiinta ah ayaa ah hoggaamiye aad loo ilaaliyo. Haddaba Cabdikariin Maxamuud oo ka tirsan dalada guud ee Soomaalida Holland ayaan weydiiyay waxa uu yahay Geert Wilders
waxaa lagu shabihi karaa Donald Trump oo hadda madaxweyne ku noqday waddanka Mareykanka waxaana markiisii hore ka tirsanaan jiray xisbigan kale oo hadda la tartamaya oo waddanka hadda ka taliya oo midigta ah wuxuuna kaga baxay markii uu hadalo aad aan loo qaadan karin oo dadka ajnabiga ah waddanka ku nool iyo khaasatan dadka muslimiinta ah uu keenay oo ay ka mid tahay inuu yiri waxaan saarinaa canshuur xijaabka dadka gabdhaha muslimiinta ay qaataan iyo waxyaabo badan oo aan macquul ahayn masaajidada waan xireynaa kitaabada quraanka ah ee dadka muslimka guryahooda ugu jira waan soo aruurineynaa waxyaabo aan xataa de waddankii ka sharci ahaan aan ka suurtagal ahayn sanadkii aan soo dhaafnay dad badan oo qaxooti ah oo siiriyaan u badan waddankii ay soo galeen wuxuu bulshadiina kaga faa'iideysanayaa dareenkooda inuu kiciyo dadka muslimiinta ayaa naqabsanayaa ii sheeg muxuu ahaa caruur badan ayay dhalaan oo 20 sano kadib way nagu laba jibaarmayaan macnaha wuxuu kicinayaa quluubtii dadkii shacabka waddanka u dhashay si markaa uu uga helo taageero
sidoo kale Cabdikariin ayaa waxa uu sharaxayaa doorashada Brito le ka dhici doonta dalka Holland iyo xisbiyada ugu cadcad ee tartankaasi ka qayb galaya
Brito waddanka Holland waxa ka dhacaysa doorashadii baarlamaanka sida caadi ahna xisbiya ayaa u tartama doorashooyinka si toos ah ra'iisul wasaare looma doorto xisbigii marka kuraasta baarlamaanka oo 175 ka kooban ugu kuraas bata ayaa markaas la rabaa in asagoo wada shaqayn ka raadinaya xisbiyada kale in marka dawladdii waddanka u soo dhiso marka xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u nacab labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah uu ku guuleysan doono labada xisbi marka waxaa soo raacay xisbi kale oo asagana oo dhinaca diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah waxaa soo raacay xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo ii sheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah marka kolley sida hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid ka mid a uu guuleysto haddii ay dhacdo marka inuu guuleysto xisbigan midigta fog waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii cadeeyeen in wax wada shaqeyn ay dhexmari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaare waddanka maamulaya.
Inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo, ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga, waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan kabixistii Britain ee midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi Holland oo lagu qiyaaso 1 milyan oo qof ay u arkaan doorashada Brito yaysa taageerayaan? Mar kale ayaan weydiiyey Cabdikariin Maxamuud.
Kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah, khaasatan dadka muslimiinta ah, inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan dhibka aan ku haynin oo islamarkaana ogol maadaama sharciga waddanka uu ogol yahay dadku inay diintooda sidii ay doonaan, ayagoo markaas xad gudub aan ku sameynayna sharciga waddanka u yaala inay diintooda sidii ay doonaan ay ugu dhaqmaan. Xisbiyada marka arrimahaas ogol oo u furfuran ayay inta badan u codayaan, waxaana ka mid ah xisbiga shaqaalaha, waxaa ka mid ah xisbiga kale oo 4 xisbiyo hadda loo saadaalinayo inay ugu weynaan doonaan Khurun Links la yiraahdo oo dhinacna bidix ka ah dhinacna bii-ada u dooda.
Baarlamaanka dalka Holland ayaa gudbiyey bishii December sharci diidaya in goobaha dadweynaha lagu xirto xijaab ama khamaar. Siyaasaddaas waxaa dabada ka riixayay Geert Wilders. Arrimahan ayaa dhanka kale waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maxkamadda Yurub ay xukuntay in la mamnuuci karo xirashada khamaarka ama xijaabka xilliga shaqada, iyadoo sharciganna uu qabanayo dhammaanba shaqaalaha. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Ridwaan, aad buu mahadsan yahay. Xeeldheerayaasha waxbarashada iyo weliba khubarada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa sheegay in ardayda ku jirta dugsiyada sare aysan qalin jabin inta jaamacadda Gashaana ay yartahay inta ugu horreysa ee isku diiwaangelisay dugsiyada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xidhiidhka ka dhexeeya waxbarashada iyo weliba xidhiidhka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya qalin jabin la'aanta iyo weliba in dhallinyaradu faraha ay la galaan fal dambiyeedyo? Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Qaybtanna waxay ku saabsan tahay xidhiidhka waxbarashada iyo dhaqanka. Waxaan inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Gobolka Minnesota waa kan ay ugu badan yihiin Soomaalida Mareykanka. Sidoo kale ardayda gobolka waxaa ugu badan qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Si aynaan haddaba uga bixin mawduuca aynu ku laabanno qodobkii ku saabsanaa muhiimadda xiriirka waalidka iyo ilmaha iyo sida maqnaanshaha xiriirkaas u saameeyo guusha waxbarasho ilmaha. Qayb weyn oo ka mid ah waxbarashada ilmaha waa dhaqanka, waxaana doorka ugu weyn ee ku ababinta dhaqanka ee ilmaha iskale waalidiinta. Khubarada u kuurgasha xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ee qurbaha waxay qabaan inuu xiriirka dhaqan ee waalidka iyo ilmuhu uu aad u liito ama aanu jirinba. Maxamed Cismaan Ducaale waa qoraa iyo aqoonyaha dhinaca dhaqanka, waxa uu ku nool yahay Minnesota.
Waalidiintu inta badan ama in yar oo kooban mooyeen waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu sidii aan Afrika ay ugu soo nooleyn ee ilmaha dhaqanka iyo bay-adu ay korinaysa inuu korinayso. Marka waalidiintu markuu ilmuhu 4-10 jir gaadhay isku soo taaga markaasi baraarugaad, markaana way adag tahay ilmaha in lagu soo celiyo dagaabkii ilaa yaraantiisii soo dhaafay ee lala xirin way adag tahay. Marka waxaan filayaa waxaan dhahayaa runtii dhaqanka oynaan ilmaheenna barin iyo afkeenni oynaan barin labadaasiba dhib weyn bay ku keenaan. Ilmuhuna markaas danihiisa iyo wixii buu samaynayaa iskuulkiibaa ku adkaanaya oo isaga qudhiisa iskuulka xabtaasi waa mid. Midda labaad waxa weeyaan xilliga maanta la koraya ama xilliga maanta jira, runtii waad garan kartaa wiilka 40 jirka ama 15 jirka ee Soomaaliga ee muslimka wax ka baranaya iskuulada reer galbeedka, wax kastoo dhan baa ku dhacaya, waxyaabo badan baa lagu dhaga hadlayaa, waa lagu odhanayaa, macalinkii baa ku dhaga hadlaya, ardaydii baa ku dhaga hadlaya, dadkii kale ku dhaga hadlaya. Ilmihii isagoo qaraxsan oo caraysanba guriga imanaya, markaasu waalidkiina dabeecaddii miiqanin ka hoos kacayaa oo iyadana qarax kale ilmuhu inay qarxaan bay taagayiin. Markaas marka imagine ilmaha maanta koraya ee Soomaaliga ee madrasada jirka ama jirka ee high school dhigta ee waxyaabahan inagii suuqa joogay aan u adkeysan lahayn arkaya oo yar ee gurigiina aan taageero way ku haysanay loodanayo waxaan aad khalsa ama iskuulkaas ama waxaan aad samaysan maad homework shaqo waxa ilmaha inuu qarxo taageer marka taas horta ilmaha pressure weyn baa ka saaran taasina waxay keentaa inay waxbarashadii halkaa kaga tagaan oo maaratay ay ku baabado.
Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad isla markaana kaaliye macalin ka ah mid ka mid ah iskuulada Minneapolis. Macalin Taqi Bashiir waxa uu sheegay in iskuuladu ay inta badan arkaan oo kaliya hooyada iyadoo xataa ay dhici karto in labadii waalid ay wada joogaan, taasi oo ka dhigan in aabuhu gaabiyey ugu yaraan, ugu badnaadna uu ka maqan yahay nolosha ilmaha meel kasta ha joogee.
Xikmadda hadda 10 sano camal ayaan dugsi ah, caruur baalan macaamilta maa iskuulkana waan arkaa. Inta badan waxaa moodaa 85% in hooyo aad arkaysid. Waxaa jirta xaqiiqa ah in arday aan nin aan saaxiibana 10 sano magaaladan oo saaxiibana oo wiigii marka ugu yartaa 2 maalmood buuni aan isla ciyaar ayaa hadda dhow ciidii hadda ugu dambeysay asoo ilmo wada arkay. Ilmihiisana macalina wax weligeen ma ku fikirin, weligeen ma arkay ninkaasoo caruurtiisa ii keena waana saaxiibkay. Marka ani waxaan u arkaa qayimkii aabihii u lahaa inaysan meesheeda aysan jirin, taasaana wax walba ay soo hoos galayaan.
Nasra Xasan oo waalid ah kana mid ah waxbarashada Minneapolis waxay leedahay saaqidnimadu kuma xidhna tirada waalidiinta la joogta ilmaha, balse waa sida dabagal loogu sameeyo ilmaha loolana dadaalo.
Waalidka keligii haysto waaba fair caution waaye, wuu fikiraa cunugiisa meel uu geliya, wuu daba waqtigu geliya, wuu daba socdaa. Ilmaha hooyadii aabood wada taagan yihiin ayaaba u badanba kuwa riskiga hadda maanta ku jira. Markaa fiirsid waxbarashada hoosteeda, marka la fiiriyana Maraykanka, hadda aan kuu sheegayno cunugga ter grade markuu yahay oo waxbarashadiis ay hoosayso, waxaad yidhi prisonka xabsanka la dhisayo, xabsiga marka la dhisayo waxaa lagu fiiriyaa in mise ter grade ayaa hooseeya oo levelkii akhriska aan joogin. Taas darteed markay ogaadaan statistikaas markaas ay xabsiga dhisaan oo sel kale ku daraan, dhaqankii markuusan jirin ayaana waa meesheeda. Marka waxyaala badan ayaa isugu biirsaday.
Yaasin Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee gobolka oo weliba la shaqeeya iskuulada, waxaana uu waaya aragnimo dhow u leeyahay qodobka ku saabsan isfahamdarrada waalidka iyo dhallinyarada.
Dad isfahmin way jiraan, dadna isfahmin way jiraan, laakiin ha ku badnaadaan dadka isfahmin. Isfahan la-aantu badanaa waxay ka dhacdaa luqadda. Dadka halkan ku dhashay iyo dadka halkan yimid waxaad aragtaa marmarka qaarkood in ardaygii ama cunugii uu ku hadlayo luqadii uu ku dhashay Ingiliishka ahayd, waalidkii uu Soomaali ku hadlay, labadoodii midna Ingiliish ku hadlay, wuu fahmayaa ardaygii kuma hadli karo, waalidkiina Ingiliish kuma hadli kara, waa laga yaabaa inuu erayo ka fahmo. Wax kastana waa guriga. Labaatan daqiiqo ardaygii maalintii wax akhriya intuu iskuulka 9 bil socdo, 100 eray ka badan in ka badan ayuu sanadkii bartaa. Marka wax oo meesha ay ku soo qoreen oo la xaqiijiyey, taana waxay keenaysaa in buugga qofku waqti geliyo wax akhriyo soo eray cusub u barto.
Yaasin Yuusuf waxaan kula kulmay Minneapolis isagoo la socda wiil u dhalay oo dhigta dugsi sare, ayna ku adkayd ku hadalka luqadda afka Soomaaliga.
Adoo halkan aad ku dhalatay?
Inta ku dhashay?
Imise jir baad?
17.
Waa garta, bal wax yar nooga sheeg tacliintaada iyo waxaad hadda qabatid.
Hadda waxaad dhigtaa part time high school, kadijaashe waa horaaskaga sii dhameys oo college part time sii dhigtaa. Waxaa ku jira programyaal oo badan oo AP IB ah oo advanced ah intaas ka caawisa.
Way, imisa arday ah oo Soomaali ayaa wada dhigataan intaad taqaanay? Imisa ka hadhay iskuulka drop out sameeyey? Imisa waxbarashada sii wadtay?
Kuwa wuu sii wataan laakiin meel fog ma gaaraan, meesha wuu sii wadaan laakiin meel dhexo ku dhumaan, kuwana meesha oo ogiin inaan meel gaarayn oo sii joojinaan iskoolka.
Maxamed Ducaale waxa uu leeyahay ilmaha marka horeba waxaa haysata cadaadis uga imanaya dhaqanka qalaad ee uu ku dhex nool yahay, waa kan qurbahe, waxaana taas ugu biiraysa guriga oo aanu ku helayn talo waalid oo u kala bayaamisa waxyaabaha uu ku wareersan yahay waxa ay yihiin sax iyo qalad.
Ilmaheennu role model ma laha, waxa weeyaan runtii waxaa jira documentary oo laga sameeyey iskuul ku yaalla iskuulada Minnesota oo lagu eegay bal caruurta Soomaalida iyo waxyaabaha la kulmaya dhibka ay la kulmaan. Documentaryga markaad eegto ardadu markay ka hadleen waxay yidhaahdaan ilmaha aan macalimiintu aada isuguma xilsaaraan ilmaha Soomaalida. Ardayda kale waxaad arkaysaaba lagu leeyahay isagoo ka yara in wax sabab la waaniyo inta luuqa lala galo la odhanayo, waxaana badnaa inaad ku amilmado oo qarsidooda noqoto oo la waaninayo. Laakiin caruurteenu runtii rumoran dan lagama laha, si ay waxbarasho qaataan, haddayna qaadaan, hadday kalaas ka fadhiyaan, taasina waxbarashadoodii hoos u dhigaysaa.
Waxa uu carabka ku adkaynayaa barashada dhaqanka sida ay u naaxin karto xiriirka labada qof, waa waalidka iyo ilmaha. Waa maxay haddaba sababta afka iyo dhaqanku muhiim ugu yihiin ilmaha koraya siba kuwa qurbaha jooga? Muxuuse yahay cawaaqibka ka iman kara dhaqanka iyo af la-aanta caruurta qurbaha? Maxamed Cusmaan Ducaale mar kale.
waxa weyn ilmaha shanta sano u horeysay ee uu iskuul tagin wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii, waxa la yiraahdo 460 wax kasto aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay sameynayaan ayuu ku dayraa. Haddii adda hooyada wax sameeyso wuxuu isku dayaa sideedii oo kale inuu dhaqmo, aabaha sidoo kale sidiisii inuu dhaqmo ayuu isku dayaa. Laakiin markaas ilmuhu waxaad u sheegto uu qabtaa, maaha keliya waxaad u sheegtay waxaad samayso ku dayna, marka markaas waxaa la yidhaahdaa inaad dhaqankii iyo uga sheekayso iyo wixii aad samayn lahayd ayaa muhiima. Marka taasi runtii muhiim bay tahay inuu la soo qabsado. Waxaa la shanta kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macalinkii iyo caruurta iskuulka joogay ku dayda oo sidooda u dhaqmaa, wuxuu isku daya gaar ahaan macalinku wuxuu samaynaya inuu sameeyo shiiso kale ku daydo. Marka taasina waxay runtahay ilmaha inuu intii hore hadda dhaqanka soo bartay ma ilaawayo, marka macalinkiina ku dayo macalinka ataa waxaa lagu dhahdaa xilligaas inaad u doorato ayaa muhiima. Marka runtii aan isku soo duuduubee daraasaadkaasi waxay sheegayaan, waxaa la yidhi ilmaha inta uu yaryahay gurigaaga ku hayso waad celcelin kartaa, macnaha waa ilmahaagii, laakiin maalintuu weynaada ee gurigaaga ka tago haddii dhaqankaagii iyo afkaagii una aqoonin, ilmahaasi waxaa la yidhi si dhibyaa buu uga dhexbaxaa bulshadiisa, cidda uu dhaqanaya afgaranaya ayuu tegaya. Ilaahay laguma keenay xataa diinta inuu saa kaga baxaa laga yaabaa baa. Marka taas waxaad ka garanaysaa muhiimadda ay leedahay in ilmuhu dhaqankiisa iyo afkiisa iyo bulshadiisa ku dhex jiro.
Asad Cali Wade oo hore macalin uga soo noqday iskuullada Minnesota, isaguna waxa uu waayay aragnimo ku ogaaday in dhaqanka haddii aan la barin ilmaha wax badan ka halaabayaan heerkiisa waxbarasho iyo garaadkiisa.
Dadka Soomaalidii kumurtiyo badan baa inooga soo horreeyay waddankan oo yuhuud ah ka mid tahay. Yuhuudda ilmahooda yararka markay shan sano gaaraan luqadooda hindigooda ku hadlaan, iyagoo dhowr boqol sano waddankan joogay. Innagana waxa arkaysaa qof shalay laakiin xeradii qaxootiga ma taqaanaa, isagoo weliba almost teenage ku dhow kala keenay af Soomaaliga kama sii tegayo. Waxaas dhan cilad waa guriga, waa guriga, waa aabaha iyo hooyada iyo familka iyo qaraabada iyo ehelka. Ilmaha ayaan luqadan baray guriga joogtaan afkiina Soomaaliya kula hadla, dhaqanka Soomaaliya in la baro oo lagula hadlaa muhiim ah. Haddii ilmuhu dhaqankiisa iyo waxa uu yahay uu barto iyo meesha uu kasoo jeeday iyo asal waxa uu yahay, waxbarashadoo dhan iyo dhaqanka marka uula dhaqmayo dhan way u sahlanaanaysaa.
Siyaad Cali waa xubin lasoo doorto oo ka mid ah gudoonka waxbarashada ee Minneapolis. Siyaad Cali waxaan weydiiyey in mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolku ka warhayaan xiriirka dhalinyarada iyo waalidiinta Soomaalida ee la sheegay inuu marayo meel hoose ama ugu yaraan isfaham la-aanta jirta waxa ay ku salaysan tahay.
Waxaa muhiim ah mar kasta in waalidka iyo ilmihiisa ka warqabaan, ayna noqdaan saaxiib dhow, waalidkuna uu siiyo fursad uu ilmihiisa kula sheekaysto oo hadba wixii soo kordha ay ka wada sheekaystaan. Guud ahaan marka la eego 420 ardayda guud ahaan dhigta dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis, 40 ka mida guryahooda waxaa lagaga hadlaa luuqad kale. Marka dadkaas waxay u kala qaybsanayaan laatiinaha dadka la yaado oo ku hadlabaan lehe luuqadda Isbaanishka iyo dad Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin. Waalidiin fara badan ayaa markay foomka buuxinayaan waxaa jira su-aal la weydiiyo oo la odhanayo gurigaaga ma lagaga hadlaa luuqad kale. Marka iyagoo Soomaaliya oo guriga af Soomaali kaga hadla oo laga yaabo aabihii hooyadii inay Soomaali yihiin, ayay halkii ay odhan lahaayeen guriga Soomaali baan kaga hadalaa waxay odhanayaan waxaan ku hadalaa Ingiriisi. Marka taasina waxay naga luminaysaa xog fara badan oo aan u baahnay inaan ogaano, khaasatan anigu maadaama aan qof Soomaaliya waan jeclahay inaan helo tirada rasmiga ah ee dadkayga. Laakiin haddaan dadka iga caawinayn nidaamkuna ima ogolaanaya inaan dadka khasbo, laakiin kama yara dadka Soomaalida ah haddaan eego waa dad ku dhow 6,000 kama yara dadweynaha dugsiyada dadweynaha qiyaastii.
Kasoko iskuulada dadweynaha waxaa gobolka Minnesota ka jira iskuulo gaar loo leeyahay oo ay dhigtaan caruur badan oo Soomaali ah. Gurguritaanka iyo Soomaalida oo aan sal adag lahayn ayaa iyaguna saameyn ku yeesha tacliinta dhalinyarada Soomaalida. Qodobadaasina waxaynu ku faaqidi doonaa qaybta saddexaad ee barnaamijyada imtixaanaha ah.
Mahadsanid Haaruun Macruuf. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay. Waxa aynu ku guda jirnaa idaacadda idin fiidnimo. Qodobada ayaad maqli doontaan idin soo socda waxaa ka mid ah xaaladda isirnacaybka qaxootiga amaba aan idhaahdo sagalootiga iyo weliba soomaalida ku sugan wadanka koonfur afrika, warbixin ku saabsan iyo weliba xaaladda qaxootiga soomaalida wadanka yeman iyo weliba aan idhaahdo xubintii dooda gaaban iyo amuraha maraykanka ayaad qaybta dambe aad ku dhegeysan doontaan, balse marka hore qodobadii warka oo rogaalaalisaa.
Xafiiska miisaaniyadda Kongareska ayaa sheegay in 4.1 million oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii Kongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in uu beddelo daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Kooxda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faallota ee aan xisbina raacsanayn ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay saameyn ka dhalan karto haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee Obamacare. Hase ahaatee, jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aada u qaali yahay, cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaadka. Warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan caymiska caafimaad ku jirin ay soo marayso ama ay kor uga kacayso 4.1 million, iyadoo sanadka 2018 ay gaari doonto 1.4 million, sanadka 2026 ay tiradu usii kordhi doonto 2.1 million marka la barbar dhigo 8.2 million oo ruux haddii Obamacare sidiisa loo daayo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib marka ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sida ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub. May ayaa sidoo kale sugaysay ogolaanshiyaha boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth, taasoo iyadana la filayo inay soo baxdo xilli hore oo maanta, waxaana intaasi kadib si xor ah ugu wargelin doontaa midowga Yurub inay fulinayso qodobka 50-aad ee ka hadlaya sida xubin ka mid a midowgaasi ay uga bixi karto. Afayeen u hadlay May ayaa maalintii Isniintii sidoo kale sheegay inay u dhowdahay inaanay wax tallaabaa qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan. Kalbixitaanka ayaa qaadanaya ilaa 2 sannadood, iyadoo taasi ay Britain iyo midowga Yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada ee midowga Yurub.
Falalka gacan ka hadalka ee isirnacaybka ku salaysan ee Koonfur Afrika ayaa waxa ay gaareen meeshii ugu sarreysay, iyadoo daraasad cusubna ay muujinayso in dadka muhaajiriinta ah ay kaalin weyn ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha dalkaasi. Warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka xiriirka isirka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IRR ayaa ku boorinaya dadka reer Koonfur Afrika in ay ka bartaan halabuurka ganacsi sida loo horumarinayo dhaqaalaha iyo xeeladaha ganacsi dadka muhaajiriinta. Suso Khumaro ayaa warbixintan ka soo diray Johannesburg. Waa kan Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta oo loogu magacdaray muhaajiriinta Koonfur Afrika waxay dhisayaan dhaqaale cusub ayaa shaaca ka qaaday in muhaajiriinta badankood ay ku tiirsan yihiin xirfado ganacsi iyo shaqooyin adag si ay ugu noolaadaan dalkaasi. Warbixinta ayaa xustay in muhaajiriintaasi badankood ay ka kala yimaadeen dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Bangladesh iyo Pakistan, ayna ka howlgalaan 80% macdaaraha ganacsi oo ay leeyihiin kana kiraysteen dadka South Afrikaanka. Dadka laga kiraystay goobahaasi ganacsi ayaa waxay ku nool yihiin deegaano sabool ah, iyadoo dakhliga keliya ee soo gala uu yahay kan muhaajiriinta ay ijaarka u siiyaan si ay ugu dabaraan ganacsigooda. Muhaajiriinta qaar ayaa isku darsaday maaliyadooda si ay ganacsi ugu bilaabaan magaalooyinka kale oo qaarkood sameystay dukaamin lagu iibiyo badeecada jumlada iyo tafaariiqda isugu jirta, waxaana tartan ay kula jiraan shirkadaha waaweyn ee caanka ah. Ryan Malan oo wax ka qoray warbixinta ayaa sheegay in shaqo abuuristaasi iyo kubaratankooda ganacsi ay u meel martay in yar mooye.
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice.
Dadka ajaanibta ayaa yimid dalkan iyagoon haysanin wax xuquuq ah oo ay halkan ku joogaan. Warqado sharci ma haystaan, ikhtiyaar ma laha, waa dad quus taagan. Dalkoodii dib uguma laaban karaan. Iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan ay haystaan, ayaa haddana wax ay sameeyeen shaqo abuur hoos u riday shaqo la'aanta ka jirta dalkaasi. shaqooyinka adag oo ay qabtaan awgood iyo weliba fidinta ay shacabka u fidinayaan adeeg hufan oo ay suuqyo ku abuurayaan.
Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in muhaajiriinta aanan awoodin in shaqooyin ay abuurtaan ay doorteen inay ka shaqeeyaan maqaayadaha, howlaha dhismaha guryaha iyo beeraha. Inkastoo mushaarka ay ka helaan shaqooyinkaas uu aad u hooseeyo, haddana wax ay wanaajiyeen xaaladahooda dhaqaale, sidoo kalena ay wax ku kordhiyeen dhaqaalaha waddanka. Kerwin Labone oo ka tirsan hay-adda cilmibaarista ee IRR ayaa sheegay in haddii dadka reer South Africa ay wax ka bartaan dadkan ajaanibta ah, ay taasi horseedi doonto guul ay gaaraan walow ay jiraan xaalado dhaqaale oo qallafsan.
Further in distress, also in finding opportunities. There is no sense of entitlement. When there's competition, they fight.
Aad iyo aad ay u adag tahay in fursado la helo. Marka uu jiro tartan, waxa ay ku dagaalamaan dhaqaalaha, sidoo kalena badeecooyinka qiimahooda la jabiyey oo ay dadka ka iibiyaan. Marka waxay taasina tusaysaa inay yihiin dad aad u shaqeeya, iyaga oo ka falcelinaya xaaladaha suuqa.
Sanadihii 2018-2019 iyo sanadkanba, qalalaasaha ajnabi nacaybka ayaa hareeyay dalka Koonfur Afrika, iyadoo shacabka dalkaasi ay ku eedeynayaan ajaanibta inay qaadanayaan shaqooyinkooda iyo sidoo kale iyaga oo galaya dembiyo. Bishii la soo dhaafay oo keliya, dukaamo badan iyo guryo ayaa la boobay, sidoo kalena dab ayaa la qabadsiiyey goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Pretoria. Waxa kale oo la weeraray deegaano ay deganaayeen dadka ajaanibta ah. Booliska ayaa arrintaas u xiray ku dhawaad 140 ruux. Muhaajiriinta waxaa kale oo ay ka kala yimaadeen dalalka Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Malawi iyo Nigeria. Bakistaaniyiin badan ayaa hadda Soomaalida kula baratama dukaamada yaryar ee lagu iibiyo badeecadaha kala duwan dhammaan dalka oo dhan. Muhaajiriintaasi badankood waxa ay ka soo carareen xasilooni darro siyaasadeed, colaado iyo xasilooni darro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka jira dalalkooda. Warbixinta ayaa u soo jeedisay dowladda South Africa inay samayso nidaam iyo siyaabooyin ay uga faa'iideysan karaan muhaajiriinta dalka la qabsaday.
Nuur Xasan Nuur, aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka, waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa jimcihii toddobaadkan amray inay iscasilaan 64 xeer ilaaliye oo gobollada dalka ka howlgelayay. Xeer ilaaliyaashani waxay ka hadheen maamulkii madaxweyne Obama. Waa arrin iska caadiya in maamul cusubi uu shaqada ka fadhiisiyo xubno ka tirsan maamulkii hore, gaar ahaan kuwooda aan la dooran ee la magacaabay. Hase yeeshee, tallaabadii xeer ilaaliye Sessions ee jimcihii ayaa lagula yaabay degdega ay ku timid iyo tirada uu marqula amray inay iscasisho. Xeer ilaaliyaashan ayaa isla markii ay fariintani u timid iscasilay. Marka laga reebo Preet Bharara oo ka howlgeli jira degmada Manhattan ee gobolka New York, kaasoo diiday inuu iscasilo. Diidmadiisana ayaana keentay in isla markiiba shaqada laga eryo. Sababta inuu iscasilo uu u diiday waxaa sharxaya garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Xeer ilaaliye Bharara wuxuu sababaysanayay in uu heshiis la galay bishii November madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii uu ku guuleysta doorashada, iyo xeer ilaaliyaha waddanka Jeff Sessions oo uu leeyahay waxay ii ballan qaadeen ama heshiis kula galeen in aan aniga shaqada sii joogi doono, maadaama oon gacanta ku hayo cases waaweyn oo xasaasiya, inaan sii joogi doono, oon la bedeli doonin. Marka markii listadii la dadkii la bedelayay uu magaciisa ku arkay, taas ayaa ku dhalisay inuu diido in uu xilka istiqaalada wareejiyo, iyagana ku qasabtay inay markaa xilka ka fadhiisiyaan.
Haddaba xeer ilaaliye Bharara waa nin nooceeya. Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis.
Waa mahadsan tahay Sandeere. Wuxuu dhashay 1968-dii, wuxuuna ku dhashay India. Waa American lawyer ah, lana aaminsan yahay inuu ka mid yahay looyariinta ugu caansan ama loogu aqoonta badan yahay waddanka Mareykanka. Dad badan waxay u yaqaanaan ama lagu yaqaanaa inuu yahay booliiskii Wall Street. Wall Street dabcan waa suuqa ganacsiga adduunka eryada uu ku yaalay Manhattan, oo dhaqaalaha Mareykanka intiisa badan uu ku urursan yahay. Marka nin eryadaas kiisas badan ku soo oogay oo dadka lacagta leh inta badan aad u dabageli jiray buu ahaa.
Xeer ilaaliye Bharara waxaa lagu yaqaanay dacwado waaweyn oo uu ka howlgalay, isagoo xilligii la eryana gacanta ku hayay dacwado kale oo muhiima.
kiisaska muhiimka oo la tixraaci karo waxaa ka mid ah November 2016 wuxuu dacwad ku qaaday company Wall Street ka tirsan CEO-geeda ama qofka madaxda u ah oo inta badan Mareykanka aana ka dhicinin, iyadoo markaas lagu dacweynayay fadeexad $100 million in si khalada gacmaha la isku weydaariyey ama contractiga dad inta la siiyey lacaga kibaaga ay u soo celiyeen. Waxaa kaloo ka mid a 2004 inuu dacwad kusoo oogay bankiga JC Morgan oo uu noqday markii dacwadaas lagu soo oogay bankiga inay khiyaameen ama isdabamarin ay ku sameeyeen hanti ay lahaayeen dad investorsa ama dadka wax maal gashada, in markii dambe bankigu uu ogolaaday in kiiskaas la xaliyo bankiguna uu ogolaaday inuu bixiyo $1.7 billion, taasoo markaas noqonaysay xukunkii ugu badnaa oo macnaha banki Mareykana taariikhda inta la og yahay lacag ay settlement u bixiyeen. Waxaa ka mid a 2004 oo kale Toyota ayadana uu dacwad kusoo oogay isagoo ku eedeynayay inay khiyaameen dadkii customers-kooda ahaa.
64 xeer ilaaliye xilkoodii laga qaaday waxaa ka mid a Andrew Luger oo gobolka Minnesota ka howlgelayay, laguna xasuusta dacwadihii ka dhanka ahaa dhallinyaradii Soomaalida u badnayd ee lala xiriiriyey ururka ISIS. Garyaqaan Amin Haarun ayaa sharxaya dacwadihii uu ka howlgalay xeer ilaaliye Luger.
Dabcan xeer ilaaliyaasha Mareykanku waxay qabtaan kaysas aad u fara badan, xafiisyadooda inta badan waa mashquul zaid ayaa lagu sheegaa, kan Minnesotana kama duwana. Marka Andrew Luger wuxuu ugu caansanaa uu sanadkan qabtay waxa maya sanadii uu joogay uu qabtay ee lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa 9 dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo lagu soo oogay in ay rabeen inay ku biiraan ururka argagixisada ee ka dagaalama Suuriya loo yaqaano ISIS. Waxaa kale oo iyadana lagu xasuustaa in masaajid loo diiday ay communitiga Soomaalidu gateen oo ku yaala magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota, ay magaalada St. Anthony maamulkeedu ka hor yimaadeen sharcigiina bedeleen kadib markii ay Soomaalidu gateen masaajidkan iyo xaruntan, iyadoo marka ay dadka St. Anthony ay macnaha cadaadis saarayeen maamulkooda ay leeyihiin ma rabno masaajid in laga furo magaaladeena, taas oo iyadoo laysla cakiran yahay oo in muddo soo jiitamaysay. Markii uu Andy Logan halka qabtay, dabcan tallaabo fiican ayuu ka qaaday, wuxuu u sheegay inuu dacweyn doono, maxkamad geyn doono haddii aysan go-aankooda ka noqonin, taasoo cadaadis xoog leh ku noqotay maamulkii St. Anthony kana noqdeen go-aankoodii hore oo lagu ogolaaday masaajidkii St. Anthony sida in lagu furo masaajidka Abu Hureyra loo yaqaano.
Bishii November sanadkii hore ayay ahayd markii lasoo gabagabeeyey dacwadihii ka dhanka ahaa dhallinyaradii Soomaalida ee 10 ku dhowaa ee loo haystay inay doonayeen inay ISIS ku biiraan. Dacwadahaas ayaa sida aynu soo sheegnay waxaa ka howlgalayay xeer ilaaliye Andrew Luger. Haddaba sidee ayay bulshada Soomaalidu u aragtaa xeer ilaaliye Luger iyo dacwadihii uu qaaday? Waa kan Sadiiq Maxamuud oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa barana ka ah dugsiyada dowladda ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Andrew Luger wuxuu ahaa soo sheegtay xeer ilaaliyihii gobolka Minnesota ee federaalka. Marka Andrew Luger wuxuu ahaa shaqsi afka ingiriiska waxa lagu yidhaha controversial, qof ma aragtay magaciisu uunan ahayn nadiif ahayn boqolkiiba boqol. Dhinac waxyaabo wanaaga wuu sameeyey bulshada Soomaalida oo masjid ku yaala magaaladan Minneapolis ku dhigan ee St. Anthony oo loo diiday magaaladaas ay u diiday dadka Soomaalida inay gataan ayuu usoo dhiciyey. Garoonka iyo gegida diyaaradaha ee St. Paul iyo Minneapolisna marar uu commissionerka ama madaxdaas maamulka garoonka uu kala hadlay baa jiray oo yidhi dadka maarta aan lagu dhibin, safaradooda loo fududeeyo. Laakiin xagga kale bulshadii Soomaalida waxa la odhan karo waa magacdilid ama dadki in lagu laro magacan argagixisada ayuu sameeyey oo wuxuu yidhi ma aragtay dadkan waxaan samaynay wax la yidhaahdo kahortaga xagjirka qalalaasaha wada ayuu keenay. Labada arrimoodba ma aragtay bulshadu markaad weydiiso dadku odhan ay waxbuu qabtay iyo dad u arkay inuu ma aragtay magacdil iyo faquuqid magaca Soomaalida la faquuqayo laga dhigayo dad ayuu gooni argagixisada ula dhashay uu ka dhigayo ay labaduba way jiraan.
waxaa xusid mudan in labada mudane ee aqalka sanadka ka tirsan laga soo doortay gobolka Minnesota waa Amy Klobuchar iyo Al Franken ay maamulka madaxweyne Trump ka codsadeen in xeer ilaaliya Andrew Luger dib loo soo magacaabo oo hawshiisii halkiisii ka sii wato. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo mar qura 64 xeer ilaaliye oo gobollada Maraykanka ka howlgelaya u sheegay inay shaqada ka fadhiistaan. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaasiyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad buu mahadsan yahay inala socodsiinayo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa go'aankii ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Qeyre, uu ku joojiyay dhismayaasha ka socda gudaha iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa u arkay intaas ay ahayd go'aan geesinimo leh, isla markaana keenaya in dawladdu ay galaangal u yeelato ogaatana wixii ka horreeyay iyo waliba dhismayaasha aanay ka warqabin ee lagu soo kordhinayo agagaarka xalan. Dadka qaar waxay u arkaan in maadaama ay xalana degan yihiin ciidamada AMISOM, safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah oo ammaanku aanu u saamaxaynin in qaybaha kale magaalada ay degaan, in dawladdu ay tahay in ay fursad u siiso ay ku dhisan karaan xarumo ay degaan ama ay ka shaqeeyaan. Xubinta doodana waxaa ka qayb galaya Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cali Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horreysan raba inaan idhexdhigana waxa ay tahay go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu ku joojiyay dhismayaasha ka socday agagaarka iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidee u muuqdaa? Aan ku hormar Cabdiweli.
Falastiin, aad ayaan kuugu mahadcelinaa adiga iyo dhageystayaasha. Go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaaraha uu ku joojinayo dhismayaasha laga waday agagaarka garoonka Aadan Cadde waxaan u arkaa go'aan amniga ah, kuna habboonaa in la qaato maadaama dawladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay guud ahaan geyiga Soomaaliya inay ka warqabto dhismayaasha ka socda iyo sida ay u socdaan. Waxaana sax ah in la ogaado habsami socodka dhismayaasha ka socda xalana iyo nawaaxigeeda.
Amaasanta ahaye Cali.
Falastiin, waa amaasantahay adigii iyo dhageystayaashaba. Arrinkaas anigu waxaan qabaa ra'iisul wasaaro xilligii ay mudnaad arrintaas muusan ku dhaqaaqin. Waxay ahayd inuu arrintaa dib u dhigo intii waqtiga, ilaan xukuumad ayaa bixisay dhulkan si sharciyana waa ku baxday wasaarado iyo wakaalada iyo hay-adihii dhulka lahaa sistema loo soo maray xagga haday tahay wasiiro. Marka waxay ku haboonaad in xukuumadda lasoo dhiso oo intii waqtiga la siiyo, sidaasay ku wanaagsanaan lahayd.
Hay Cabdiweli, ma ku raacsan tahay in waqtiga lagu degdega?
Maya, aniga waxaan qabaa dawladda waa la dhisay, madaxweyne la doortay, ra'iisul wasaare la magacaabay, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay joojiyaan dhammaan howlaha ay isleeyihiin waxba ka qaldan si ay u xaqiijiyaan kuwii system soo marayna insha Allah in la dhameystira loo ogolaan doonaa. Kuwa aan systemka soo marina waa in loo sheegaa inaysan systemka marin. Arrintaanu haddii hadda aan la joojin markii wax la dhiso hantii meesha gasho in la dumiyo, waxaa ka fiican in hadda la sii hakiyo si loo hubiyo hawsha sida ay ku socoto.
Haye Cali Yuusuf, ma ku raacsan tahay?
Maya, kuma raacsani. Horta sida walaalkii Cabdiweli uu sheegayo, system baa waxa loo qoray, system baana ayna wax ku socdeen. Systemkii waxaa wax ka bedeli kara systemkii kaloo lasoo dhiso, maxaa yeele hadda sidaan ognahay dalka waxaa jira madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, ilaa hadda xukuumadda meesha kama xukuumaddii lama soo dhisin. Hay-ad walba waxaa systemkeeda leh ama decision makerka waxa weeye waa golaha wasiirada. Marka dokumentiyadii iyo habka u socdeen iyo sida wax u soo mareen iyo waxaa ka hadli kara ama wax ka soo saari kara oo hadday khalad ahayd iyo hadday sax ahayd ma ka daba tegi kara waxa weeye xukuumaddii. Marka aniga waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday oo ay ahayd in muddo la siiyo.
Haye Cabdiweli, ma aragtaa in haba la joojiyo laakiin ay ahayd in waqti la siiyo oo la hubiyo?
waxaan u mahadcelinaa walaalkay Cali Yuusuf sida wanaagsan oo pointigiisa u cabirayo. Laakiin aniga waxaan qabaa dowladda hadda la magacaabay ee dadku rajo badan ay ka qabaan oo ah inay aad si dhow uga warqabto dhammaan hantida iyo ummadda waxa ay leeyihiin guud ahaan. Mana ahaan hadda waxa kaliya la joojiyey dhismaha ka socda agaarka garoonka Aadan Cadde. Waxaa kaloo la joojiyey dhammaan akoonnada ay lahaayeen wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda intooda badan. Sababta loo joojiyeyna waxa waaye in macnaha la kontrolo ama lala socdo guud ahaan waxa ka socda dowladda gudaheeda iyo dhammaan geyiga Soomaaliya. Waxaa marka aniga aaminsanahay dowladdu inay xaq ku ahayd si macnaha aysan u dhicin qaladaad waqtiga kala guurkaasi aysan u dhicin qaladaad in la xaqiijiyo dhammaan waxyaabaha qaladaadka ay ka dhalan karaan. Waxaan aaminsanahay xilligan dowladdii horena ay meesha ka baxday midda cusban ay weli lagu hayday ku istaageen in macnaha lagu boobsiin karo in waxyaabo badan la isdaba mariyo si aysan taas u dhicin dhammaan dowladda inay hakiso ay joojiso si ay u xaqiijiso wax kastoo meesha ka socda inay nidaam ku yimideen caq bay u lahayd. Saan aaminsanahay xukuumadda markii la magacaabo golaha wasiiradana waxay dib u eegi doonaan dhammaan howlihii ka socday dhismayaasha, waxayna ogolaan doonaan kuwii brosenskii saxda ahay ku socday, waxay joojin doonaan kuwii gacantoogsiga ama qudbasirada lagu dhisan rabay joojin doonaan. Waxaan markii aaminsanahay hawshaas inay ahayd go-aan taariikhi ah oo ra-iisul wasaaraha qaatay ammaanteedana iyada ugasa u dhiil
waxaan siinaya Cali Yuusuf maadaama dhismayaashan qaarkood laga yaabo inay safaarada ahaayeen, qaarkood laga yaabo in goobo caafimaad lagu dhisanayo, qaarkood goobo muhiim u ah ciidamada ama Soomaa dalka jooga, safaarada ama hay-ada shisheeye ay sameynayeen, maxaa xalka u aragtaa adiga oo aan ahayn in la joojiyo?
Horta xalku wuxuu ku haboon yahay in waqtigeeda la gaaro, maxaa yeelay hadda sidaan ognahay dowladdii iyadii mee caga dhigan dhaqdhaqaaq maysan sameyn, waxaasoo dhan waxaaba ka horeeya howlo badan oo ka weyn howlahaas ayaa dowladda horta u talay. Ra-iisul wasaarahiisa xukuumaddiisii aan soo dhisin, xukuumaddii shaqada lahayd qeyb walba oo shaqada mid walba qeybteeda uga hagaagi lahayd, wax ka oran lahayd oo kasoo warbixin lahayd oo khaladaadkii jira iyo wixii saxa kala saari lahayd oo garsoorkii xitaa aan loo gudbin, macnaha waxa weeye arrin lagu fududaaday inay tahay ila muuqata. Aniga xalkeedu wuxuu ahaa in arrintaas laga warsugo, xukuumaddii lasoo dhiso, waqti la siiyo, oonaan lagu degdegin hadda
haye cabdulle
howlaha ka muhiimsan la raaco.
Haye cabdulle, maxaa xalka u aragtaa aniga?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan wax la dedejin oo hawsha hadda socotay aysan dhammaystirmin, dowladdana ay ka fakerto sida looga dhisan karo dhismayaasha garoonka hawaaxigiisa, maadaama laga yaabo garoonka in la fidiyo loo baahan yahay, maadaama laga yaabay howlo badan oo aysan dowladda la socon inay ka socdeen, sida hadda dadka magaalada Muqdisho jooga ay wararka marka ay sheekaysanayaan isla dhex maraan kamid ah xalana inay tahay waddan aan ka tirsanayn waddanka Soomaaliya, oo dad shisheeye ay u taliyaan oo howlo badan ay ka socdaan oo aan la ogeyn dowladda laftirkeeda aysan kontrolin waxa ka socdo, inay dowladda ka jawaabto xaq bay lahayd. Waxyaabaha ay shacabka kalsoonida gelinayana waxaa kamid a, sidaan aaminsanahay gudoomiye ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ku qaato in la joojiyo ayna kontroolsho dowladda waxa meesha ka socdo. Aniga marka waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay hawshaas in dib loo dhigo ilaa la xaqiijiyo waxaas xaalnimadooda.
Aada u mahadsantihiin cabdiweli iyo Cali. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta, tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhammaanteeda waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa iyada caddeyneen. Intaas ay ku dhantahay, intaan mar kale wada ku kulmi doona waa Cabdixakiim Maxamuud Sharuuc, ayaana waa Ibraahim Xasan Daanduray. Idin leen nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.